技。
繁星科技啊。
3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+
I sad, u stvari, pitanje je glavno, pre nego što vam kažemo dobrodošli u 3x3+, imam i eho, prirodni eho imam.
Eho, dobro. Eho.
Dobro, ti sad budi eho. Kome pripada glas u pesmi Novon iz Innocent koju smo upravo čuli?
Petočlanoj bandi koja
je... Nije
upravo...
petočlanoj bandi, jedan glas, ne može bude pet ljudi.
Pistols.
Pistols, jeste, ali i u Pistolsima ih je bilo četvorica.
Pa ajmo i...
dalje. Netačno, sedi jedan, Ronnie Biggs, jedan od petorice.
Ronnie Biggs, Ronnie Biggs.
Jeste, Ronnie Biggs je jedan od...
Ja ostavljam onima koji znaju najbolje o muziku.
Jedan od 15 članova bande koja je svoje vremeno na današnji datum 1963. ukrala više od 2,5 miliona funti iz voza koji je išao od Glasgowa ka Londonu.
I to 1963. godine.
Jeste, 63. i to baš, kao što rekao, smo
8.
augusta. Da, 8. augusta. U stvari, trebalo im je za letovanje.
Mm.
Ja sam to zaključio jer Ronnie Biggs je kasnije stigao do Brazila.
Kome sve ne treba za letovanje.
Pa da. Ali pazi, Sex Pistols su ga našli posle u Brazilu da im otpeva pesmu Novon iz Innocent. Pa ti vidi. Aha. A zašto Brazil? Šta misliš, Peđa?
Pa zato što nije bilo ekstradicije.
A to je, pa pretpostavio sam, da. Da, Tiago, ti znaš za ovu priču?
Nisam znao, nisam znao.
Eto, pa to je velika priča kako se...
To je bilo najveći klapka vodu.
Bio glavni promoter neke punk rock ili tako alternativne je scene...
U Brazilu.
U Rio de Janeiro, baš, da. Jer je on bio iz tog filma, tako da kad je došao u Brazil i nije mu bilo...
Nije mu bilo dobro.
Kako bi rekao, nije mogo da se makne nigde... Ja, tako da je morao sam sebi da organizuje kulturni život
po
svoje potrebe.
Ali,
tako da
je
on zanimljiva ličnost.
A zaradio je prethodno za to.
Da, pa je.
Ne, šalu na stranu, dobro, ovo sigurno nije priča o pljački, ovo je samo priča o datumu, dakle, 8. augustu, da, simbolično, eto. A ima veze sa našom današnjom temom. Dakle, 3x3+ danas se bavi Brazilom. Ne samo olimpijskim igrama, ne samo olimpijadom, dakle, koja je u toku, ne samo Rio de Janeiro, već Brazilom u malo širem smislu, ali naravno dotaći ćemo i ovoga što je trenutno u žiži interesovanja.
Tako je.
E da. A naši gosti koji će nam pomoći danas u tome, ajde da krenemo od moje leve strane, Tiago Ferreira. Ja se kažem baš Tiago ili se... Ja mislim da si govorio malkice drugačije.
Tiago se kaže u Srbiji, a u Brazilu se govori Tiago. Tiago Ferreira.
Sa U na kraju.
Šta je draže tebi?
to meni Tiago, pa to je prirodno. Mada sam se navikao već na Tiago Ferreira ili Ferreira, kako god. Kako god.
Dobra, koliko si ti dugo u Srbiji?
4 godine sam napunio, eto, ovog mjeseca.
I čovjek naučio srpski? Mislim, jesi naučio prethodno?
Ne. To za ovo vrijeme, mislim, kad sam stigao, trudio sam se, učio sam dosta i eto, danas govorim kako govorim.
Pa kaže da mu je najviše pomogla rakija da nauči ćirilicu.
E, ovo je emisija za djecu i mladi, izađi napolje.
Znam, ovo je neke sentimentalne veze su to bile presudnije.
Da, ljuba i malo rakije i tozovac.
A tozovac?
Pa vidiš kako
je. Jeremija pali topa, pa je. Ima smisla. A Peđa Dragosavac je krenuo suprotnim putem. Ti si iz Beograda otišao u Brazil.
Pa dobro, ja sam ovdje godinama na radiju, na 202 sa jednim drugim, prvo Tiagom, a posle Andreom. Ja vodio emisiju Brazilska čorba se zvala i mi smo puštali brazilsku muziku.
Skuvali ti na kraju tu čorbu?
Pa, emisija je dobila ime zato što u Brazilu nema čorbe. A Tiago... Silman, on bio iz Belo Horizonte, njemu je bila smešna ta reč i onda smo, pošto je bila neka ideja da se tu pravi miks, da se spaja, odnosno povezuje Srbija sa Brazilom, odnosno ovo naše podneblje i Južna Amerika, tako da je to prosto bio... kako bih rekao, virtualni pojam na neki način, naša priča, jer brazilske čorbe
čorbe
je samo postojala u etru.
Si probao u našu.
Zaboleo sam ih u Srbiji, eto, kao što
nema. Koje najviše voliš, šalim na stranu?
I riblju čorbu, obožava.
Ljutu, pretpostavljam.
Ja, da.
Pa da. Dobro, ajde da mi zakuvamo, pošto malkice smo kratki s vremenom, da mi ubrzamo, ubacamo u, pa ajde, četvrtu, neću
četvrt.
Četvrt. Četvrt.
3 puta 3. Vesti.
Ovo sigurno niste znali o Brazilu.
Najčešće prezime u Brazilu je Silva.
Si znao to?
Moj otac je, da, Silva.
E, ali pazi, da li si znao da svaki grad u Brazilu ima fudbalski stadion?
Da, ali sam znao da baš svaki.
Evo, kaže svaki grad.
A jeste li znali da u Brazilu
zatvore...
Evo zanimljivost. U Brazilu zatvorenici mogu da sebi smanje kaznu za 4 dana za svaku knjigu koju pročitaju.
A?
Aha.
E, to je isto novost. Moguće.
Da, sad je zatvor privlačniji, vjerovatno.
da je više zatvora knjiga.
A pazi sad ovo. Nakon Sjedinjenih Američkih Država, Brazil je zemlja sa najviše aerodroma na svetu. Dobro, to i nije toliko čudno, velika zemlja.
Da.
Rio de Janeiro na portugalskom znači januarska reka.
Zašto januarska stvarno?
Zato što je čovjek koji prvo došao u Rio, on je došao u januaru i on je mislio da je taj zaliv u stvari reka i onda zvao kao...
Aha, to je to. Dobro, imamo objašnjenje. Znali smo mi zašto zovemo Tiago? 8 od 12 gradova koji su ugostili učesnike proteklog svjetskog prvenstva u fudbalu spadaju među 50 najnasilnijih gradova na svijetu.
Dobro, o tome Peđa govori i u svojoj knjizi.
To ćemo poslije da apsolvimo.
Brazil je inače zemlja sa najviše plastičnih operacija godišnje. Zbog čega kad su žene lepe, kažu da su Brazilke jedno
naravno? Zbog toga, da bi bile lepe.
Da bi bile još lepše.
Imaš ovaj, to je zanimljivo, ja to pišem na jednom mjestu u knjizi, i to je bi novinar, dopisnik New York Times, pisao kako dok Amerikanci imaju fiksaciju na ženske grudi, u Brazilu postoje fiksacije... što Brazilci kažu bunda i guza, tako da je tamo dobar deo tih plastičnih operacija kod žena u funkciji povećanja.
Čekaj, sad, pošto je ovo program za mlade, koliko se mladi zaista u Brazilu podvrgavaju plastičnim operacijama? Koliko je to rašireno?
Pa mislim da to nije među mladima popularno, više među odraslim, pogotovo ženama.
Dobro je, ima smisla. 92% prodatih automobila u Brazilu koristi etanol kao gorivo, a on se inače dobije iz šećerne trske.
Brazilski atletičari su platili svoj put na olimpijske igre 1932. godine prodajući kafu tokom puta.
O kafi ćemo kasnije. Brazil je prva zemlja koja je zabranila solarium.
A slušaj sad ovo. 1958. godine Nosorog je bio kandidat na parlamentarnim izborima u Sao Paulo.
Odlično. A... Pa mislim kad Kaligula može konja dovede u senat, što ovaj ne bi nosio. iPhone je skoro duplo skuplji u Brazilu nego u Sjedinjenim Američkim Državama.
Ako se pogleda sa visine, glavni grad Brazilija podseća na avion.
Vlada Brazila je jednom pokušala da proda nosač aviona na eBayu.
Rio de Janeiro je tokom istorije jednom bio glavni grad Portugala, čineći ga tako jedinim evropskim glavnim gradom izvan Evrope.
Najveći japanski grad, pazi, japanski grad nakon Tokija je Sao Paulo. Ima najviše Japanaca.
Da, ima u Brazilu praktično 1% populacije japanskog porekla, što će reći oko 2 miliona ljudi.
I Sao Paulo ima cijel jedan kraj, ogroman, kao zaseban grad.
Ali postoji objašnjenje za to ili...
Pa zato što Japanci su, to je veliki broj Japanaca je došao u Brazil početkom, mislim da je prva grupa bila negde početkom 20. veka. Aha. I onda je došlo, ja sad ne mogu da se setim tačnih brojeva, ali to je u tom prvom nekom cugu je bilo na stotine hiljada ljudi došli, tako da...
Inače, glasanje u Brazilu je obavezno.
Dobro, pa to treba bude svuda,
što se meni normalno.
E sad, Bororo narod iz Brazila je jedan od retkih naroda u gde svi pripadnici tog naroda imaju isključivo nultu krvnu grupu. Dakle, svi. Svi do jednog. Vidiš, interesant. Oni nemaju problema sa transfuzijom, očigledno.
Vrlo interesant.
Da. Pa dobro. Ono što sigurno nismo znali o Brazilu, a nismo uspeli ni da iščivijamo ovako, možete saznati recimo u crtanim filmovima.
Tako je.
Tako. Papagaji imaju što što da kažu.
3 puta 3. Asocijacije. Asocijacije.
Dobro jutro, Blue.
Blue nije kao ostale ptice. On nikada nije naučio da leti. Ali sada će otkriti koliko je jedinstven.
Blue je posljednji mužjak svoje vrste.
Imam vrstu?
Druga plava ara je u Rio de Janeiro.
Brazil?
Stigli ste baš u vreme karnevala. To je najveća žurka na svetu. Čini mi se da im treba mala pomoć. Ok, ja nemam ništa sa tim. Ali, moraš priznati da je dobra pesma.
Vezala sam za jedinu pticu na svetu koja ne ume da leti. Ima li još nešto što treba da znam?
Da, ne znam da letim i čačkam pljun i ponekad piški pukati.
E pa lepo, ajde sad da vidimo šta, mi, šta smo naučili.
3 puta 3.
Znam!
Tiago, ili Tiago, ajde ti meni, blago meni reci, šta je tebi najzanimljivije što bi ti nama ispričao o Brazilu, a da nije u ovim zanimljivostima koje smo iščitali?
Da, u Brazilu, pogotovo u mom gradu, se rodio jedan brazilski lik koji se zove Malandro. Malandro u Rio de Janeiro je taj mangup koji je veoma znalažljiv čovjek koji u svim mogućim situacijama ima rešenja, zna kako
to
se
ponaša. To je u stvari leprikon na neki način. Ajde, odmah prebacujem ja na Irsku. Odmah. Peđa, tvoja zanimljivost.
Meni vi niste, ne znam, nisam, ne mogu sad da se setiti, da ste spomenuli Bahiju, severoistok Brazila, meni je to sa Brazilom negde i najlepše ta mala mesta kraj okeana na severoistoku Brazila, jer ovaj, niste spomenuli isto da, na primjer, Sao Paulo je grad koji je najbrže rastao u ljudskoj istoriji, da je krajem 19. veka imao 20.000 stanovnika, danas ima preko 20 miliona i da su generalno brazilski gradovi su rasli tom geometrijskom progresijom, sad kako koji, i gradovi su ogromni i velike su gužve u saobraćaju i tako da meni u Brazilu u principu najlepše kad se malo izmakneš iz tih gradova i ta mesta gde može stvarno nekim opuštenijim ritmom,
yes,
da se živi i da kažem bez te paranoje od kriminala koji postoji stvarno u većim gradu, yes, pogotovo.
Da li pijete kafu?
Ja slabo, vi se neki ljubite.
Eto vidiš, u Brazilu ne pio toliko kafu.
Brazilci, da, sad da te propitam.
Vesti.
Dakle, zašto je nekim od nas kafa stimulans, a nekima ne?
Da li ste se ikada pitali zašto na neke ljude kafa deluje kao izuzetno snažan stimulans, pa bez nje ne mogu da zamisle jutro i buđenje, dok neki ni dupli espresso nakon večere neće sprečiti u tome da lako utonu u san.
Za ovu razliku su tvrde stručnjaci zaslužni naši geni.
Prošlog
meseca je Svetska zdravstvena organizacija pobila sopstvene uverenja o tome
kako bi ovo piće moglo da bude potencijalno kancerogeno, priznavši kako za to nema dovoljno dokaza.
Pre 10 godina profesor nutricionizma s Univerziteta u Torontu Ahmed El Sohemi odlučio je da ispita poseban gen koji je nazvan CYP1A2, a koji je uključen u metabolizam kofeina. Ponovi bez gledanja kako se zove gen, ovaj gen, da?
CYP1A2.
E da, na osnovu ovog gena je moguće utvrditi na koji način kafa utiče na ljudsko srce.
Ljudi koji naslede dve kopije brze varijante gena CYP1A2, jedne od oba roditelja, poznati su kao oni koji imaju sposobnost brzog metabolizovanja i kofein mogu razložiti oko 4 puta brže nego oni koji od roditelja naslede spore varijante ovog gena.
U studiji je učestvovalo 4000 odraslih osoba, a El Sohemi i njegove kolege su otkrile da su osobe koje su pile 4 ili više šolja kafe dnevno imale 36% veći rizik od obolevanja od srčanog udara. Međutim, ušavši dublje u samu problematiku gena, istraživači su otkrili da se ovaj rizik odnosi samo na one koji sporo metabolizuju kofein. Što će reći da oni koji to brže rade, u stvari su imali niži rizik za srčani udar.
Tako je.
Zanimljivo.
Tako je. El Sohemi navodi kako kofein može biti okidač za kardiovaskularne probleme kod ljudi koji piju kofein, metabolizuju sporo iz razloga što stimulans kod njih duže opstaje organizmu. S druge strane, oni koji brzo metabolizuju kofein imaju benefit od ostalih komponenta u kafi, poput antioksidanata ili polifenola uz mnogo manje štetnih uticaja kofeina.
Eto, jeste čuli. I sad, jeste merili ikad koliko brzo varite kafu?
Ja sam definitivno taj koji može da zaspi odmah posle kafe. Tako?
Ništa ono nema, učim tradiciju.
Znači, 10 šoljica nema. Koliko je kafa u stvari? A ne, to ćemo podznam. Ajmo prvo asocijacije.
3 puta 3. Asocijacije.
Šta, već je popio?
Molim?
Već je popio.
Kafu? Da.
Ja znam, mili Bože, propasti.
Šta je sad problem?
Problem je u vama, mladima. Di žuriš, kako je mogao, tako da je spuca brzo, kako da je bujon od supe, Dragane, tako on ju popi.
Ma taki su danas mladi.
Šta pričati? Pa kafa se popravila, ako niste znali, draga gospodo, i pije brzo. Idite malo u Italiju. Idite malo, putujte negde, pa vidite. U Italiji imate...
Ćuti.
U Italiji imate u kafićima...
Ćuti.
Oni samo uđu za šanti da...
Ćuti.
Ne sedaju.
Ćuti.
Samo da kao...
Ćuti. Ićeš da nama prižeš. Kafa se gustira. Po 4 sata ako treba i gustirat će se i uvek se gustirala. Zapamti šta ti kažem ja.
Evo, ovako me nejate u čutku, jel?
Da, pa mora malo. Znaš kako, mora se pokazati...
Da, jedinica, autoritet.
Milicija trenira strogoću. Koliko se zaista pije kafu u Brazilu, a koliko je to samo fama?
Ja bih rekao da se ne pije toliko koliko se pije ovde i u Brazilu se kafa, Brazil je jedan od najvećih proizvođača kafe na svetu, ali moj je utisak, je sad uvek moraš da tu ne smeš da generalizuješ, ali da nema te vrste rituala kakav postoji ovde. I nemaš, na primjer, nema toliko kafića, kafea,
da,
različitih mesta na kojima se
mnogo
pije kafa.
Mnogo se lakše nađe pivo nego kafa po ulicama, po gradovima, ovako da se...
A to je isto ona fama koja važi za ono što zovemo turska kafa. U stvari, u Turskoj se kafa ne pije, pije se čaj.
Ali pije se i kafa.
Pa da, ali ne u toj meri u kojoj mi nismo.
Drugo, postoje ta mesta gde ti možeš da sedneš i da čekaš tu kafu, da
dođe,
da gustiraš, da pričaš, da sa nekim pričaš. I u Brazilu, da,
Sad si me podsjetio na nešto. Evo, bio sam u Poljskoj prekjuče, neko mesto na Polančik na obali jednog jezera. Pola sata smo čekali da nam donesu kafu.
Sad to je malo više.
Ne, ali uopšte nije poenta u tome da oni sad tu nešto kuju. Ne, prosto kapućino jedan, ali je svi čekaju tu kafu. Ne znam u čemu je što se.
I kakva je bila kafa?
Odlično.
Imala nešto posebno?
Odlično, pa mislim, kapućino po kapućino, nema šta tu sad bude mnogo posebno.
Ne, mi smo se, kad sam ja svoje vremeno kretao to za Brazil, i sad ovde je bilo, pošto ima pržionica, i postojala marka kafe Brazil neka manja, i sad moja mama se šali, kaže, hoćeš da poneseš kafu za Brazil. I onda dolazim kod prijateljice u Sao Paulo, koja je u Sarajevu živjela, ona je antropolog i spominjem je u knjizi, i ona je tu kafu koju je donela iz Bosne, to je bila najveća relikvija koja se koristila samo u specijalnim prilikama. Znači, to nije bila kafa za svaki dan, nego je to bila specijalna kafa, znači odavde, koja se pila samo u odabranim situacijama. Tako da meni je to bilo smešno, ali to imaš tih paradoksa koliko hoćeš.
Da li deca u Brazilu piju kafu? Mislim, ako ništa drugo izredozno.
Slabo. U Brazilu se najviše pije, mislim, te prirodne voćne sokove, pošto kod nas ima mnogo tropskih voća, i onda se na svakom čošku bukvalno mogu da se nađu ti sokovi prirodni, zdravi, da se pije.
Mislim, znali su mjesta se sedi, to ću mi kazati.
Tako je. I to nije skupo kao što je ovdje u Evropi i u Srbiji generalno.
Znaš, te više ne priča, idemo na kafu nego što se pije kafu.
Idemo na sok od manga, šta sad
idem? Da, ja idem često na açaí, to je voće iz Amazonije koje se često pije i u São Paulo, Rio, u svim gradovima.
Kako mu je ukus?
Odličan.
Na šta počete?
To je ono što mi se najviše nedostaje iz Brazila.
Čekaj, slatko?
Slatko.
Kiselo? Da.
Ne.
Ima gorčinu neku?
Ne, to je, ne znam kako da objasnim.
Ajde ti smiše, a mi da čujemo da li kod nas se najmlađi imaju tu dozu radoznalosti da im poraste rep.
3x3.
Znam!
Da li piješ kafu?
Znam. Ne pijem. Šokolad. A što mi ti pitaš?
Ne pijem, pa samo sam još 11, pa nisam još toliko veliki.
Ti piješ kafu? Da.
Da? A jel ti porastao rep?
Ne.
Nismo verovali, zato smo, kad god smo obe pili kafu, i nije nam porastao rep.
Nisam, kažu da to nije za malu decu.
Pa ponekad možda pijem, ponekad, ali obično ne.
Ali može malo i deci da poraste rep od pijene kafe?
Ne. Crnu kafu može.
Može da poraste rep?
Da.
Koliki?
Koliko kafe piješ, to li ti rep?
Dakle?
Jedna šolica.
To znači da ja imam rep od jedno 6 metara, ali dobro.
Ja sam zaista, ne znam ti ja, to i naši gosti imala tu kao
repinu.
Kad sam bila, ne kad sam bila mala, zaista sam, nisam pila kafu baš iz tog razloga, kao porašti rep. Znala sam da to nije istina, ali stalno sam se nešto okretila.
Kod nas je bio popularan strip marsupilami, pa smo, nije nam bio problem da imamo i rep. Šta?
Ja sam volio to.
Evo ga, ba. Dakle, naši gosti, Tiago Ferreira i Predrag Dragosalac. Pričamo o Brazilu i sad neizbežno je da samo razmenimo po koju o olimpijskim igrama. Koliko su te olimpijske igre u stvari bitne u Brazilu u ovom trenutku?
Pa mnogo bitne. Sada je zemlja u euforiji, bukvalno moje porodice, čuli smo se juče i oni gledaju televiziju non stop ceo da prate sva dešavanja,
pa
sve sportove.
Ima je to po danu, a mi ovdje treba da dežuramo noću.
A kako to da ti nisi poželeo da odeš u Brazil?
Pa znaš tako, ja jesam poželeo, ali karta nije besplatna.
Dobro, lepo kažeš.
Pa, iskreno.
Da. Ali s olimpijskim igrama ja mislim da je važna stvar, sad jedna dimenzija je to šta će ostati od tih novaca koje su potrošene za organizaciju i za pripremu kroz neku infrastrukturu i ostalo, šta će ostati građanima. Ali ono što mislim da je važna stvar jeste što mislim da je ovo, da će ovo biti i da jeste veliko upoznavanje kako Brazila i Brazilaca sa svetom, tako i sveta sa Brazilom, jer je ovih dana i dok traje olimpijada praktično su oči čitavog sveta, kako ljudi kažu, uprte u Brazil, a negde i Brazilci iz Rio de Janeira i drugih mesta koji su tamo i koji imaju direktan kontakt sa ljudima, jer između pola miliona i milion ljudi se računa da će doći sa svih strana sveta u Brazil tokom olimpijade, tako da mislim da je to važna stvar, jer i ovdje iz naše sredine, mislim, vrlo malo se zna o Brazilu, a i Brazilci ne znaju baš pretjerano puno o svetu i ovo mislim da će im biti prilika da nauče dosta o svetu i mislim da je to važna stvar.
To je interesantna stvar, vi ste u jednom momentu u vašoj knjizi rekli da neko ceo život živi u Brazilu, neće ga upoznati u potpunosti. Šta da. Je to tako tajnovito i mistično? Što...
Pa nije ništa sad toliko tajnovito i mistično, ali Brazil je ogromna zemlja u koju mogu da stanu dve Evrope. Sad, da li mi znamo svaki kutak Evrope kako izgleda? Da. Ti na tom prostranstvu stvarno imaš veoma različite stvari, različite ljude, različite gradove, različite kulture, različite jezike i uvek postoji, kad ti nešto posmatraš sa strane, postoji tendencija da neku zemlju vidiš kao koherentnu i monolitnu, a onda kad odeš tamo shvatiš da je to veoma kompleksna realnost, a Brazil je nastao kroz mešanje svih mogućih kultura, rasa, tako da stvarno bilo bi prepotentno reći, čak i za nekoga ko čitav život tamo živi, da poznaje sve, mislim, jer toliko različitih stvarnosti postoje.
Tiago, ti reče mi da navijaš za Palmeiras, jel?
Fluminense.
Provokacija nije uspela.
Ali nije, već je provokacija bila da si rekao za Flamengo.
Da.
Ne, ja Palmeiras prosto tu negde držim kao Celticov prijateljski klub, pa mi onda prvi na pameti uvijek. Zašto Fluminense?
Pa zašto, ja sam odrastao bukvalno pored kluba Fluminense, tamo sam živio i...
Je li bitan taj lokal patriotski moment kod odabira kluba za koji navijaš? Mislim, da li navijaš za klub po automatizmu ili možeš i da biraš?
Pa uglavnom, ako porodica navija za jedan klub, onda tvoji sinovi i unuci će da navijaju za isto.
Ali to te pitam u stvari, da li je to vezano za taj geografski moment? Rođen si, dakle, pored...
Pa da, u mom slučaju, recimo, moj otac je uvek navijao za Vasco, ali pošto sam ja, od kad sam rodio, živio blizu Fluminense, onda sam ja i sestra navijali, znači mi smo navijali za Fluminense. Tu smo išli na fudbal, na košarku, igrali, plivali.
Jeste išli nekad na derbi zajedno sa tatom? Ma, mislim, protiv Vaska.
Ma, tata nije, mislim, bio neki fanatik, da kažem, tako da on je isto posle počeo sam da navija za Fluminense, bili smo jači od njega.
Dobro, 2-1, mislim, svakako jači. Peđu, koji ti je najsimpatičniji klub?
Ja sam preko ovih mojih prijatelja, odnosno mog brata od ujaka koji je otišao tamo krajem 90-ih, a i drugog drugara iz Novog Sada, Daniela, oni su obojica... navijali za Corinthians, tako da sam i ja postao Corinthians.
Da, nisi istetovirao sidro, slučajno?
Ne, nisam, ali dobro, to vidiš, ali nije samo pitanje kraja i kraja grada iz koga je tim, nego imaš i jedan socijalni moment i u principu Corinthians i Flamengo su ti timovi širokih narodnih masa. I na neki način u tom smislu najviše ljudi za njih i navija, a s druge strane među ovim ostalima su i najomraženiji. Ali ti, da kažem, ako nosiš Corinthiansov dres, to sam ja na svojoj koži, kako bih rekao, imam to iskustvo direktno u Sao Paulo, da ideš među neke, da kažem, više slojeve, svi će ti reći, to nije baš
preporučljivo.
Pa ne preporučljivo, kao nije ti dobar modni detalj, znaš, bolje da navijaš za Sao Paulo ili za neki drugi tim, uključujući Palmeiras, nego za Corinthians, kao ko navija za Corinthians.
Koliko se navijanje u Brazilu na razliku od navijanja u Srbiji?
Pa to Tiago može Tiago možda bolje.
U Brazilu u suštini ljudi dišu fudbal, bukvalno.
Ja, oni ne navijaju bre uopšte.
Ja iskreno nisam neki navijač i onda ja uvek se osjećam malo bez veze, što svi pričaju 24 sata dnevno o fudbalu, o rezultatima, o takmičenjima, tako da to je bukvalno mnogo bitno.
Ali ja sam htio da kažem, fudbal i to navijanje se i u Brazilu promenilo i ono što je meni na primjer smetalo jeste to što si ti non stop imao neke TV prenose na televiziji, što sam čitao u brazilskim novinama dok sam bio, što zbog tolikih prenosa na kraju imaš više ljudi koji to gledaju na televiziji na kraju nego na stadionima, i da više je izgubila utakmica, ako se, da kažem, kad imaš toliko događaja i kad je sve podređeno televiziji kao mediju, gubi se, rekao bih, svečanost i veličina utakmice kao takve, jer ako ti imaš 50 utakmica koje će se odigrati, onda i taj derbi više nema tu draž kao da je samo jedna.
Šta je značajnije za Brazil? Olimpijske igre ove godine ili svjetsko prvenstvo prošlo?
Ja bih rekao svjetsko prvenstvo. Mada s obzirom na loše rezultate.
Naravno, govorimo o svjetskom prvenstvu u fudbalu, da ne bude zabune.
Aha.
Pa mislim, prosto rekli smo samo svjetsko prvenstvo i podrazumevamo.
Pa to se podrazumeva, da.
Da, dakle,
ja bih rekao, znači, svjetsko prvenstvo, ali pošto baš naša reprezentacija nas razočarala sada u posljednje vreme, loše rezultate, i juče su igrali protiv Iraka, nisu pobedili, tako da, katastrofa. Jedino u ženskom fudbalu sada smo dobri, ali generalno Neymar ne igra više kako je igrao i niko više ne igra kao pre, tako da u ovom trenutku smo možda srećni zbog olimpijade nego zbog svjetskog prvenstva.
Ali ja bih rekao drugu stvar, da imaš apropo fudbalske reprezentacije Brazila, imaš sličnu stvar kao što je sa reprezentacijom Srbije, a to ti je korumpirana fudbalska organizacija i čitav sistem gde se trguje tim fudbalerima, važnija je trgovina fudbalerima nego sve ostalo, tako da onda to je u jednom trenutku sistem puca i ovo što je Brazil doživeo pre dve godine na tom svjetskom prvenstvu očigledno nije bio dovoljan šamar da se ta fudbalska organizacija iščisti, jer je ona ostala korumpirana kao što je.
Primetit ću samo jedan detalj, meni to malo zvuči bez veze, a postala je uobičajena pojava da kladionice budu sponzori fudbalskih klubova. Toliko o tome, nećemo dalje. Ajmo na
treću. Idemo na treću. 3
puta 3. Vesti.
Kolika je verovatnoća da imate dvojnika?
Ili imaš dvojnika?
Ne.
Siguran sam. Peđa.
Možda.
Meni su prijavili da imam jednog Dorča učak.
Aha. Pa ne znam, proveri ono na ličnoj karti. Da ti piše poslednje broj, ali 0-1.
Nije moje. Mislim, nije moja lična karta, je sa mojim podatkom.
A se ako ode u ortodoksne.
Nek ide. Gledajući neki naučno-fantastični film o dvojnicima, na primjer možemo se odmah prisjetiti šestog dana.
Arnold Schwarzenegger.
Sigurno ste se zapitali, imam li ja dvojnika negde na planeti? I to
a u nadi da nije zao.
Pa dobro. Ako je verovati nedavnom istraživanju koje su sproveli naučnici sa Australijskog University of Adelaide, verovatnoća za tako nešto je izuzetno mala, ali ipak postoji.
Naime, prema istraživanju sprovedenom tokom prošle godine, verovatnoća poklapanja 8 ključnih spacijalnih karakteristika iznosi 1:1,000,000,000,000. Da.
Biolozi pod vođstvom Tegan Lucas, koristeći se podacima antropometričke baze podataka Sjedinjenih Američkih Država, koju je za potrebe praćenja dimenzija vojnika oformila američka vojska, proučili su 4000 različitih lica i pritom utvrdili da svako lice ima 8 temeljnih karakteristika, uz napomenu da nije javno otkriveno o kojim je karakteristikama reč.
Ovakav rezultat moguće objasniti i kroz takozvani problem beskonačnog majmuna, koji kaže da će majmun koga na beskonačno puno vremena zatvorite u sobu s pisaćom mašinom u jednom trenutku ipak napisati
Magbeta.
Tako je, ali posle neopisivo mnogo vremena.
A subaš Magbeta?
Pa ne znam, ja se pitam.
Stvarno. Naravno, uzima se u obzir i sam broj kombinacija gena potrebnih za nastanak dva potpuno ista bića, a tu može da se uvidi i verovatnoća da je prilično minorna za tako nešto.
Tako je. Međutim, zbog čega onda ljudi stalno koriste fraze kao što ona izgleda kao baš kao ti, iako je reč o statistički gotovo neverovatnom događaju?
Odgovor na navedeno pitanje leži u načinu na koji ljudi posmatraju druge, gledajući sve karakteristike nečijeg lica kao celinu umjesto da analiziraju svaku pojedinu karakteristiku ponaosob, a tu bitnu ulogu ima i subjektivni utisak posmatrača.
Drugim riječima, neke osobe mogu biti poprilično slične, ali ne i potpuno iste, kao taj tvoj sa Dorčela.
Yes.
Znači, nema šanse u Kelsima. A što ljudi nisu u stanju da razlikuju, jer ne mogu da utvrde minijaturne razlike u izgledu i zato donose zaključak da su slične osobe u stvari identične.
S druge strane, čini se da bi korištenje navedenih 8 karakteristika moglo da pomogne u analizi lica kriminalaca i ostalih sumnjivaca uhvaćenih okom kamere za narod.
Ovo istraživanje je nedvosmisleno potvrdilo da su antropoforna merenja lica delotvoran način identifikacije počinitelja uhvaćeno okom video i fotografskih sistema za nadzor, otkrila je profesorka.
Lukas, da. Najpoznatiji dvojnici u literarnoj u literarnom svetu, bar dečijem, ja mislim da su ipak Kraljević
i Prosjek. 3
puta 3 Asocijacije. Asocijacije.
Vaše kraljevsko veličanstvo. Ustani, momče, kako se zoveš? Tom, vaše veličanstvo. Ja sam Edvard, možeš da se rukuješ sa kraljevskom rukom. Igraš li se nekad na jezeru kraj palate? Da, stalno. Baš si srećan, volao bih da ja to mogu. A zašto ne možeš? Ti si princ, možeš da radiš sve što želiš. Skoro sve. Zar u tvojim odajama uvek ima hrane? Uvek, hoćeš breskvu? Šta je to? Ideš mi u školu svaki dan? No, ja uopšte ne idem u školu. Ja nisam te sreće. Uvek sam se pitao kako to izgleda biti princ. Imati puno hrane, svakakvu odeću i igračaka koliko želiš. A ja sam od uvek želao da budem kao druga deca. Da budem slobodan i radim baš sve što želim. Ti izgledaš isto kao ja. A ti kao ja. Hajde da se zamenimo. Da se zamenimo? Možeš li ti to? Ja sam princ, mogu sve što zaželim. U redu.
Hajde da se zamenimo.
Pa dobro, tako su probali da zamene Luja i Šarlo, ako se ja ne varam. To beše čovjek sa gvozdenom maskom, pa su probali da se menjaju Sanja i Tanja kod mene u odeljenju svoje vremena, ali nije uspjelo. Ove, ali dobro.
Nekima je i uspjelo, jedna moja drugarica se zamenila sa svojom sestrom, došla na čas.
A to su bili, ali ovi su bili...
Nisu bila bez znaki.
Stvarno?
Da. Starija je jedno dvije godine od ove druge. I došla, ali
to mnogo više možda govori o profesoru.
Tako
mnogo, da, no dobro, znam.
3 puta 3.
Znam.
Znam da su za našu fudbalsku reprezentaciju svojevremeno govorili da smo evropski Brazilci i da smo mi u stvari bili blizanci brazilske reprezentacije na neki način. Doduše, to je u vreme Džaje Šekularca, Mitića i ostali koji su odavno prestali da igraju.
Jeste. Perfect.
Jeste. Ko je najveća legenda fudbalskog Brazila?
Pele.
Ipak.
Pa
dobro.
Da.
Dobro. A koga najviše vole? Pelea ili neku drugu?
Pa ljudi generalno vole i Pelea i Ronalda i ima više.
A ja sam najviše volio Garinča.
A da, ima Garinča.
A to je druga priča.
Romario.
A koliko je velika, legenda Rambo Petković?
I pa on je opšta zvezda tamo. Svi ga obožavaju, on je igrao u većini klubova i u Riju i u nekim drugim gradovima isto, tako da on je, znači ceo Brazil ga je zavodao.
Znači ima istine i u onome što smo rekli o blizancima, jel? Da, na neki način. Šta vas dvojica radite u Beogradu ovih dana? Ajde baš da čujem, s obzirom da ima tu što šta da se najavi, a vezano je opet za upoznavanje Brazila malo bolje.
Da, pa meni je pre neki dan ovdje izašla knjiga Brazil nije za početnike.
Pa nije.
Tako da sad mislim da koga zanima može da pročita, ali da,
ali ona rečenica to koja ostaje sigurno sve o knjizi, ja se izvinjavam što ću vas prekinuti sad, je ta kada su decu pitali u Brazilu šta je najbitnije za život, da li je to materijalno zadovoljstvo,
to je
ne,
najvažnija stvar.
Tako je. da li je to novac, ne, da li je to zdravlje, ne, najvažnija stvar je alegrija, životna radost.
Da, pa to jeste i rekao bih da je to ta specifičnost brazilskog pogleda na svet, jer Brazil nije jednostavna zemlja, nije za početnike, ali rekao bih da ono što ljudi dele za razliku od ovog ovde gde se život na neki način posmatra kroz crne, prilično crne naočare često, tamo i ljudi koji žive, rekao bih, mnogo teže na jedan lakši način gledaju život.
A to je za Južnu Ameriku čak možda i šire može da se sagleda. Toga ima i na Kubi, ima i u drugim delovima.
Sad to možemo da ulazimo u veliku diskusiju zašto je to tako, ali mislim da je negde stvarno život lakši ako se ne gleda samo crno, nego ako se posmatra i ono što je dobro u njemu i ako se stvarno uživa i u malim stvarima. Jer tamo
i zvanična
uživaju,
promocija tvoje knjige je?
Sutra uveče u 8 sati u Poletu u Cetinskoj ulici ovde na 2 minuta ispod Radio Beograda.
Dakle, pravac je u Poletu.
Biće malo i muzike i dobre priče i tako.
E, a kad smo već kod dešavanja, Tiago zove na nešto drugo.
Tako je, ja ću upravo tu brazilsku radost promovisati u nedelju 14. augusta na splavu Shake and Shake. Pravimo Rio Fest, gde će da bude opet sama plesačica, kapuerista, zvirača, bit će sjajno, sjajno druženje, sjajan provod.
I slobodan ulaz.
Tako je.
Da. E, ajde sad to isto recimo na portugalsko.
Šta tačno?
To što si sad rekao.
Venham todos no domingo, a 14 de agosto, no splav Shake and Shake na festa Rio Fest.
Divno. Zvuči poznato, ne razumem ništa. Imate tvrde suglasnike, kao i srpski, onda da. Prosto, pa stvarno zvuči poznato, ali ništa ne kapiraš. To je u redu.
Pa kao onaj gen malo pre.
Onaj gen koji se zove CYP1A2.
Bravo, CYP1A2.
Eto vidiš, sve smo apsolvirali. Hvala Tiago Pereira.
Hvala mnogo na gostovanju.
Peđi Dragosavcu, želim vam uspeh u daljem radu. Ostaješ u Srbiji?
Naravno, kako da ne.
Za uvijek?
Pa, to ćemo tek da vidimo.
A, dobro. Ništa, ako odeš u Brazil, eto nas kod vas. Naprimjer, da radimo emisiju iz Rija.
To bi bilo di...
Evo, paći.
Aca Celtic, Slađana Bušić
jeste,
Dušan Jovčić,
Vesna Ćorović-Butrić,
Aleksandra Sanja Urošević,
jeste, tu je bio Miroslav, tu je bio Zoran, tu je
Zoran.
Bila i Bilja i tako
i
dalje, tako
tu,
dalje. Tu je i Boža, a potom, a mi sad odosmo da se bavimo olimpijskim igrama.
Sledamo naše
sledi vaterpolo.
Vaterpolo
ujutru se dan poznaje.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Kako se zoveš?
Mihajlo.
Koliko imaš godina?
7.
Ideš u školu?
Idem.
I sad leti ideš ili?
Ne.
Sad si na?
Raspust.
Kakav ti je raspust letni?
Lep. Provodim se lepo u Beogradu. Idem sa svojim drugarima. Išao sam pre neki dan sa svojim drugarima u Luna Park.
Odakle si ti?
Iz Leskovca.
I ovde si u gostima?
Da.
Kod koga si došao?
Kod Baba Goge. Baba Goga mi je baka, a dede Stava mi je deda.
Ti su dobri baba i deda?
Da.
Šta rade?
Dede Stava isto dobar kao i Baba Goga.
Sad si na raspustu i evo, gde smo mi sad ovo ovde?
U jednom velikom parku.
Kako se zove park?
To sam trenutno zaboravio.
Tašmajdan. Šta radi to deda? To brat pored tebe?
Ne, to mi je drug sa kojim probam celo vreme.
Šta ste malo preradili?
Bacili smo ovu flašicu na onaj veliki mali vodopad i on nam je doneo.
Pa to sada kao neko more ili jezero?
Nem pojma. To je jedna velika fontana.
I osvežava?
Osvežava. Samo smo se prskali, vozili smo se na veliku ljuljašku i sad smo došli ovdje.
Čega možete još da se igrate ovdje u parku?
Može da se trči, može da se igra u nekim labirintima i sad smo tako došli ovdje da se malo isto zabavljamo, da se sunčamo na ovo letnje vreme i baš nam je let.
A da li se sklanjate malo u hlad?
Da.
Šta je lepo ovde u parku još, evo drvo,
Krava, šta ti je lepo?
Sve mi je lepo. Čak i veliko drveće što nas štiti od sunca. I golubi su mi lepi, lete cvrkuću.
Jel, imate vi u Leskovcu park?
Imamo.
Kakav je tamo park?
Pa isto lep. Ali nije takav kao taj šmajden.
Taj šmajden je baš lep?
Da.
Velik?
Velik.
Ili igrate futbol ovde?
Ne.
Zbog čega ne igrate?
Pa kad ja dođem u Leskovcu, mama će da mi kupi kopačke i da ću da igram futbol.
Šta voliš da igraš u timu?
Pa malo loptu.
Kakva je lopta? Okrugla ili kocka?
Okrugla.
Nije kockasta?
Nije kockasta.
U Leskovcu možda kockasta ili tako?
Ne.
A u Leskovcu kad si? Kad ustaješ?
U jedan.
U jedan? Popodne?
Ne.
Nego?
U jedan ujutro.
A je li ti teško da ustaješ?
Ne, nije.
Šta radiš kad ustaneš, Mihajlo?
Prvo jedem i igram se sa bakom.
Šta se igraš? Imaš i u Leskovcu baku?
Da.
Kako se zove?
Baba Rada i Baba Nuna. I jedan deda.
A imate vi tamo reku ili tako?
Imamo. Zove se Veternica.
Ili idete na plažu?
Nemamo plažu.
A gde se kupate?
Ona je malo dublja.
Kolika je duboka?
Nije baš tolika široka.
Mihajlo, u svakom slučaju, hoćeš da pozdravimo Leskovčane, tvoje drugare, da kažeš evo pozdrav iz Beograda, iz parka, za sve vas u Leskovcu. Može?
Može.
Da čujem.
Pozdrav za sve Leskovčane iz Beograda.